Purple, so I'm just going to read the translations. One, two, three, and...
Stih 1, 2,
3
in 4, potem, potem imamo vers 5, ker, se, ker je končno komentar. Šri Narada Muni rekel, onaj ko je sposoban da neguje duhovno znanje, treba se odreći svih materijalnih veza. Održavajući telo pogodnim za prebivanje, treba putovati od jednog mesta do drugog, provodeći u svakom selu samo po jednu noć. Na taj način, ne zaviseći od ni od koga u pogledu potreba tela, sanjasi treba putovati po čitavom svetu. Osoba u odvojenom redu života može pokušati da izbegne čak i nošenje odeće. Ako već nešto nosi, treba nositi samo tkaninu oko bokova. Kada to nije neophodno, sanjasi ne bi trebao prihvatiti čak ni dandu. Sanjasi treba izbjegavati da nosi bilo šta osim dande i kamandale. Potpuno zadovoljen u sebi, sanjasi treba živjeti od milostine koju sakupi proseći od vrata do vrata. Ne zaviseći ni od osoba, ni od mesta, treba uvijek biti prijateljski naklonjen dobronamjernik svih živih bića i mirni, neukalimi bhakta Narayane. Na taj način se treba kretati od jednog mesta do drugog. Sanjasi treba uvijek pokušavati da vidi kako Svevišnji prožima sve i kako sve, pa tako i ovaj univerzum počiva u Svevišnjem. Stih 5.
Supti prabodayo sanda.
Atmano gatim atmadrik. Pashyan bandham cha moksham cha. Maya matram na vatstutah.
Little secret, that last V is connected with the next, Vatmana, Vatmano. There's only two lines in these certain Sanskrit verses. They're not four lines, there's two. So the first two lines are one line, but we just break it up, so it makes it easier to chant. There's actually, so it should be. So,
Prati prabodayo sanda. Atmanalokatimatmadrik. Shyambandamavashamcha. Maya matram navatsuta.
Supti.
Ustanyu nesvisti. Prabodaya. I u svjesnom stanju.
So what is Prabodha Nandami? Prabodha Nandami Saraswati. What is Prabodha Nandami?
Blissful, state of blissful consciousness.
The state of blissful consciousness. And Saraswati? What was, we heard of Prabodha Nandami Saraswati, one of our great devotees in our line. What is Saraswati?
It's a sannyas title. Isn't it?
No, not really.
No?
He wasn't a sannyasi. Household.
Nope.
Anyway, he's just
a learned person.
Actually, maybe he was. At one time, he became a sannyasi. What?
A learned
person. Yes, the Saraswati
guy is learning. Saraswati, yeah. Znaka za učenost.
Sando.
U stanju vičnog postojanja. Atmanaha sebe. Gati kretanje. Atmadrik, onaj ko može zaista vidjeti osobeno biće. Pašan uvijek pokušavajući da vidi ili shvati.
Bandam
uslovljeno stanje života.
Ča
i Mokša, oslobođeno stanje života. Ča, također. Maja Matra, sama iluzija. Na, ne. Vastuta, u stvari.
Translation for what? By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
U svjesnom i nesvjesnom stanju i na prelazu između ta dva stanja treba pokušati da shvati osobno biće i potpuno se utemelji u osobenom biću. Tako treba spoznati da su uslovljeno i oslobođeno stanje života samo iluzorni i da nisu stvarni. Sa takim višim razumijevanjem treba vidjeti samo apsolutnu istinu koja prožima sve. Nesvjesno stanje nije ništa drugo do neznanje tema ili materijalno postojanje, a u svjesnom stanju živoće je budno. Imično stanje, između stanje svijesti i nesvijesti, nema trajnog postojanja. Zato onaj koji je na predano razumijevanje osobenog bića treba shvatiti da su nesvjesno i svjesno stanje samo iluzija, jer u stvari ne postoje. Postoji samo vrhovna, apsolutna istina. Gospodin potvrđuje u Bhagavad Giti 9.4. Ja u svom neispoljenom obliku prožimam čitav ovaj univerzum, sva bića su u meni, ali ja nisam u njima. Krišnjeno bezlično obeležje je temelj sveg postojanja i ništa ne može postojati bez Krišne, zato Krišna napredni bhakta može vidjeti Gospodina svuda bez iluzije. U svjesnom i nesvjesnom stanju i na prelazu između ta dva stanja treba pokušati da shvati osobeno biće i potpuno se utemili u osobenom biću. Tako treba spoznati da su uslovljeno i oslobođeno stanje života samo iluzorni i da nisu stvarni. Sa takvim višnim razumijem trebamo vidjeti samo apsolutnu istinu koja prožima sve. Tukaj smo zdaj v Bhagavatamu pri dobi življenja sanjasa. Začetna stopnja je brahmačari. Brez pravega brahmačari treniranja tudi ne moramo biti primeren grihasta. Brez da, če ne nismo dobri grihasta, ne moramo biti dobri vanaprasta in če ne postanemo kvalificiran vanaprasta, ni vprašanje o tem, da je bili kvalificiran sanjasi. Torej, ko govorimo o tem, da vidimo Krišno povsod v neosebnem in osebni obliki, brahmačari lahko to teoretično sliši, ampak v praksi ni mogoče, če um ni kontroliran. Zato je obstaja treniranje na začetku življenja, ker smo trenirani, kakor smo trenirani na začetku življenja, je to potem podlaga za celo življenje in zelo težko to spremeniti. Zdaj, v Varnašnem sistemu se sodi po kvalifikacijah že v času rojstva. Celo Krišna horoskop je bil. Gospod Ramachandra so delali horoskop, Parikšitu so delali horoskop, vsem so delali horoskope, da so ugotovili, kakšne so njihove kvalitete, da se jih lahko pravilno izobrazi. Načeloma, včasih, ko je bila še kultura, ko so bili ljudje kulturni, ko je bil nekdo v Gunji v Berlinu, če ste bila mož in žena v Gunji v Berlinu in ne samo uradno brahmana, potem je bila njuna, bi ob času spočetja prišla duša, ki bi bila tudi pripravljena
broj sto kultivirati guna vrline, to je minimum. Vidimo tudi Advaita Acharya, je imel 6 sinov. 3 od njih so bili bhakte, tudi Achyutananda Gopal. 3 pa so bili impersonalisti. Tukaj je Bog. Ima otroke. In 3, polovica jih je abhakt. Niti ne verjamejo svojega očeta. To je dan danes zelo pogosto. Pred 500 leti je bila družba malo bolj civilizirana. Torej, Garbhodhana Samskara ni le ritual, ki se ga opravi, ker so bili ljudje, ampak je namenjena, da se spremeni zavest, želeno obliko zavesti. Danes niti ne moramo izgovoriti Garbhodhana Samskara pravilno, kaj šele, da bi jo pravilno izvedli. Torej, v tej dobi edino upanje, mantranje, Hare Krishna, svetih imen, brez žalitev. Lahko mantramo se ta imena na milijoni življenj, ampak če ne mantra brez žalitev, ne bo dobil ljubezni do Boga, kar je cilj tega mantranja. Torej, te dobe je tako nesrečno, da so ljudi strenirani na napačen način, obratno tega, kar bi mogli biti. Ne samo strenirani, ampak da smo v nasprotni smeri, ampak so celo zelo ponosni na to, kako so bili strenirani. Da so bili kon, da so bili prašič, pes ali pes. Misli, da so najbolj napredno, tehnološko napredna družba, ki je kadarkoli prej obstajala. In vsi drugi so primitivni. Ne samo, da so v nevednosti, ampak so tudi ponosni na to, da so v nevednosti. Pravzaprav verjamejo, da imajo znanje. Verjamejo, da je tehnologija vse. In tako delajo grozno dejstvo, ki so namenjena uničenju sveta po Bhagavad-gīti. Ne vedo, ne poznajo dušo, ne poznajo nad dušo. In ko vidijo trening na stopni duše, ki temelji na dušo in jih to vznemiri, saj nasprotuje z njihovim razumevanjem, da ni nič iznad telesa. Torej, če nekdo ne deluje za kultiviranje čutnega uživanja, mislijo, da je to grožnja. Še posebej tisti, ki so asure, saj so njihovi poskusi, da bi kontroleri in uživalci tega sveta bi bili spodkopani zaradi ljudi, ki imajo pravo znanje. Če bi ljudje imeli pravo znanje, ne bi kupovali produkte za grešne življenje, ne bi kupovali mesa, ne bi podpirali prostitucije in pornografije, ne bi kockali v kasinih, ne bi se upijali. Če bi ljudje imeli pravo znanje, bi asuri izgubili ves posel. In oni tega nočejo. Hočejo ekspandirati svoj posel. Hočejo pravzaprav, da je njihov posel, edini posel. In ustvarili so civilizacijo, ki je namenjena, da so ljudje ohranjeni v temi. Ljudje se rodijo brez da vedo sploh, kdo je njihov pravi oče. Nič ni sigurnega. Ustvarjajo filozofijo za neomejeno čutno uživanje do konca življenja. To je njihova filozofija. In katerakoli ovira je na tej poti, jo bojo poskušali uničiti. In ljudje so tako zmedeni, da mislijo, da so vodje družbe, da
vodje deluje v njihov dobrobit na mesto in ne za sebičen vlastni dobrobit. Obstaja pa eno upanje v tej dobi. Eno upanje in to je zmantranje svetih imen, lahko ljudje postanejo prečiščeni in lahko napravijo, če ne razumejo. Ampak del tega je razumevanje, na primer, da moč nijamo, nismo bili strenirani kot brahmačari. Moče so nas trenirali kot psa ali prašiča, da je to cilj življenja in kako to dosežti. Ampak lahko razumemo, kakšne so te kvalitete, tudi če mantramo svet ali ne, in si očistimo naše zavest, moramo razumeti, zakaj, če se pravamo se očistiti, da ne počnemo iste stvari znova in znova, ki kontaminirajo našo zavest. Torej brahmačari življenje gredo v gost, živijo v ašramu. Sem te pomaja. Alo, čuješ? Se čuješ? Ok. Zdaj imajo. Zdaj imajo moški in ženski, ne da imajo skupno šolanje, ko včasih ni bilo, ampak imajo tudi skupne študentske domove in skupne stranišče, skupne kopalnice. Tako vzvišeni so postali, da lahko vse vidiš na enak način. Vse vidijo na vse je enako dostopno za čutno življenje in za zlorabo. Brahmačari pa živijo v celibatu, kar ljudje mislijo, da je grozno. Kako se lahko petni otrok strenira v celibatu? Kaj bo počel, ko bo starejši? Pravzaprav so bili učeni, da spoštujejo svoje učitelje, kar je dan še tudi se smatra za grozno. Da ljudje v Ameriki rušijo kipe in spomenike vseh vodi. V zgodovini se naučimo, da se ljudje ne učijo od svoje zgodovine. To je glavna lekcija zgodovine. In da zgodovinske knjige so polne laži. Ljudje, ko zmagajo vojne, lahko napišejo zgodovino in tisti, ki izgubijo. Indijanci niso napisali ameriške zgodovine države, ki jih je Amerika povozila ali katerikoli družina povozila, niso izrazili svoj pogled na zgodovino. Vsak, ki zmaga, napiše zgodovino, kako ne bo paši. Ampak zgodovina moderne civilizacije pa je le, da ljudje nikogar ne spoštujejo. Preprosto delujejo ali za osebno ali razširjeno čutno uživanje. Naprimer, nekdo kot Kristof Kolumb trdil, da je odkril Amerike, kot da Amerike pred njim ni bilo, kot da ni obstajala. Vsi, ki so živeli v Ameriki, 16 milijonov Indijancev, niso bili zavestna živa bitja prednji Krištof Kolumb pršo. Bili so mrtva in nezavestna in vse živali, ker se jih še niso dotaknila lotosa stopala Krištofa Kolumba, so se smatrala kot mrtva, in ko je Krištof Kolumb prišel v Ameriko in se dotaknil svojimi lotosa in stopali zemlje, je vse oživelo. Ampak je bil Krištof Kolumb lisjak, ki so ga lisjaki tudi najeli, da je, ki je njegovi sledilci so na milijone Indijancev mučili in ubili in pokradli. In častijo, slavijo ga ljudje, ki so dobili to bogatstvo. Da, dobil je čast med tatovi. Amerika je bila ustanovljena na temelju kraja. Ne le Amerika, ampak vsaka civilizacija v Kali-jugi, ali so bili to Rimljani, ali Grki. Bili so napredni, ne zaradi brahminskih aktivnosti, ampak zaradi širjenja kraljestva, vlagunje in nevednosti. In zato je tudi čez nekaj časa vse razpadlo. Zdaj, brahmačari življenje je namenjeno, da se da spoštovanje ne le komukoli, da se za guruja postavi ekip, da si vodja, ne da je bil vodja nek navadni lopov, ne, za ljudi, ki so bili v guni vrline in lahko dvignejo ljudi na duhovni in njegov življenje, so bili ačarije, Sandipani Muni je živel v svojem ašramu, ni živel v 5 zvezdic hotelu. Njegovi brahmačari so pa hodili po denar in je lahko živel v bogatem hotelu. Ne, živel v ašramu. Žena je živela v ašramu. In skrbeli so za svoje študente, za svoje učence. Ni jih zlorabil. In treniral jih je v duhovnem življenju, duhovnem znanju. 64 noči so jih učili o 64 umetnostih za veščin. Niso 20 let živeli v ašramu, ker so se vse takoj naučili. Ne more se vsak tako naučiti, ampak Sandipani Muni je imel pravo znanje. 64 veščin je na popoln način predal Krišni in Balarama. Krišna Balarama sta dobila nekaj vrednega od svojega guruja. Dala sta mu dakšino. Razumeli so, da guru pravzaprav deluje za njihov interes. In sta bila zelo naklonjena guruja, sta kontrolirali um in čutila in sta storila le, kaj guru želel od njo in izvajala v danu služni Krišna in sam sebe oboževal, vsak sebe obožuje. Krišna je Bog, zato ni mogel nobenemu drugemu služiti.
And therefore they progress. Sudama
ni postal sanjasi, niti Krišna, ampak postali so popolni družinski ljudje. Niso šli na borzo in služili za špekulacijo, ampak so upravili brahmanske aktivnosti. Le zaradi ekstremne revščine, ki je Sudama izživljal, je Sudama šel v Dvarako prositi Krišnu. Drugače pa bil popolnoma zadovoljen. Opravljal je žrtvovanje za Krišno. In vse se je naučil brahmačari življenja in sam to je počel. Ni nič druga počel. Nič druga ni bilo za početi. Potem vanaprasta življenje, če ima nekdo trening v znanju za nenaveznost, lahko vzpostavimo skoncentriramo na Krišno in toleriramo elemente materialne energije. Zdi se nam to zelo grobo in nelagodno življenje. Grihasta mora podpirati družino in druge ašrame, potem pa si vržen v gost brez vsega. Ampak to je potrebno. Vanaprasta ne grejo le ven. Ne da živi v očutnem uživanju. Dan danes ljudje grejo v gost na piknik ali pa gredo u gost strila živali. Ne da so niso van naprasti kot grihaste čudno uživali, potem so pa se šli zmrzovati v gost. Ne, šli so v gost, njim ni bilo težko. Saj so bili usredotočeni na Krišno, je bila samo podaljšek njihoga skoncentriranja uma na Krišno. Niso obdežal se ukvarjali s tem, kje si bojo lepo zavetje naredili. Ne, bili so obzervirani zavest Krišne ali pa saj v Brahmanu ali Paramatma. In mraz, veter in askeza so bile le spodbuda za nadaljno koncentriranje uma na Krišno v polnem znanju in blaženosti. In njim bilo važno, ko so se izpopolnili, jim je bilo vse, kje so bili v mestu ali v gozdu in so šli v mesto pridigati. In ljudem so govorili, kako duhovno napredovati in ljudje so bili v vedski družbi zainteresirani v duhovno življenje. Potem lahko postanejo redostojni sanjasi po celem življenjskem treningu. Ampak na tej stopni je naše edino upanje svetu ime, ampak moramo mantrati brez želitev in kultivirati kvalitete brahmačarja, grihaste, vanaprasta in sanjasija. Logično je, da jasno je, da kvalitete, ki jih moramo najprej kultivirati, je podreditev, zato je iniciacija, da poskušamo postati podrejen saj nekomu. In ta oseba nas lahko strenira, da smo lahko vsem drugim, ki nam lahko pomaga, da postanemo podrejeni. Sledimo navodila, kako napredovati v duhovnem življenju. Ne da smo brez diskriminacije, podrejeni, ampak s pravilnim znanjem in diskriminacijo. In z mantranjem lahko postanemo podrejeni, lahko postanemo vprašanje. Lahko sledimo navodila in zvamo služenje duhovnemu učitelju. Duhovni učitelj mora razložiti, kaj brahmačari počne, kaj grihasta počne. Kako izvajati askezo, kontrolirati um in čutila, kako izvajati žrtvovanje za Višnu. Duhovni učitelj mora razložiti vanaprastem, kakšno askezo izvajati in sanjasi, kako kultivirajo neustrašnost, čistost in duhovno znanje. To je namen guruja, dikša ali šikša guruja. Na kjeri koli stopni smo, nam guru mora pomagati, da naslednje stopnje za čisto bhakti. In mora biti praktično, moramo izkusiti napredek. Če je le teoretično, potem ne potrebujemo guruja, potrebujemo le knjigo. Poki ne bomo razumeli zakon in to nikamor ne prijamo. Drugi besedah, če hočemo duhovno napredovati, vemo, kdo nam pomaga, potem lahko pravzaprav densko napreduje in trgače bo zapravil čas za lovljanjem repa. Malo hitrej pa ga omojil. Misli pa, da nam priduje. Ne, prašu. There's a question on the internet. How much energy should we invest in discovering our varna ashram and duties related to that?
Well, you know, the duties.
Če ne poznamo svojih dolžnosti v varni ashramu. potem ne bo drugače, koliko energije damo to. In tudi, tudi če izvemo, da pravzaprav mora biti kšatrija, kaj, kaj pa, kje je tvoje kraljestvo? Kje je bitka? Ali boš šel ven in dokazal, da si kšatrija, boš najdel tigra in ga premagal z mečem. V tej dobi vemo, kaj je naš varno. Našo rejeni smo kot čudre in strenirani smo v še manj, še nižje prike kot živali. Ampak imamo pa nagelje. Imamo neke sposobnosti in kvalitete in talente, ponadi je zelo mešano. Ampak vprašanje je, ne kaj je moj varna naša, ašram seveda. Imamo nekaj diskriminacije v večini. Najverjetne. So brahmačari grihaste. Moče kak vana prasta in nekaj sem jaz uvijen. Moramo utiti, kaj moramo početi v tem ašramu, ampak kar se tiče varne. Tudi če najdemo našo varno, v osnovi ne bi bilo veliko razlike, saj moramo služiti, da preživimo Kali Jugi. Če pa imamo nagenje, uči poučevati in pridigati, potem naj tako dela, naj poučuje in pridiga v Krišnje. Ne učiti o posvetnih stvarih, razen če ni nujno potrebno za preživetje, ampak če delujemo v skupnosti z Krišno, moramo učiti in pridigati, kako je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Ne, smo tako naduveni, da tako ponosni, da vse vemo, da poznamo filozofijo. Če imamo tendenco za menedžiranje, kontroliranje, organiziranje, moramo to uporabiti za organiziranje sankirtan gibanja. In če imamo nagenje po služenju denarja in pridobivanje sredstev, moramo ta sredstva pridobiti za pomoč sankirtan gibanju, za širjenje, da lahko bhakte prakticirajo zavest Krišne in to delijo, da delijo to drugim. Tudi če nismo 100% jasni, če nam ni jasno, kaj je naša varna ali naša ašram, moramo delovati v čistem danu služenju, tako bomo postali tako zdvigeni, da ne samo pozdignili, da ne bo več pomembno, kaj je naša varna ali ašram. Najpomembne je, da sem vključen v danu služenju in lahko širim in sodelujemo Hare Krishna gibanju pod Prabhupadovim vodstvom. Kar kol bomo počeli, bo učinkovito. Uspešno. Mogoče, če imamo pravilno zavest v času spočetja, če imate pravo zavest, potem lahko otroci postanejo, se rodijo v neki varni in jih lahko streniramo v ašramu, ampak v tem trenutku to ne obstaja. V tem trenutku moramo preživeti v Kaliugi, kar je že dovolj težko, in da poskušamo upraviti naše talente in inspiracije v širenje sankirtan gibanja. V šloki je bilo omenjeno, da ni nezavestna, nezavestna, ni res, da se sem Krišna. Poglejmo vers. Zdaj lahko rečemo, da smo nezavestni. Benem pa se zbudimo in mislimo, da smo zavestni. Ampak ko se zbudimo, to smo nad tako imenovano zavestni. 13.5. Moramo delovati v pravi zavesti, ne v sanjah ali tako imenovanem zavesti, ki je le domišljija glede na trigune materialne narave, ki so le različni nivoji nezavesti, le bolj zavestni od nezavesti, pravzaprav nezavestno stanje. Torej, lahko se le zbudimo, ne moramo se kar
tlesni diskrštini se spediti, to moramo poslušati od autoritet Guru Sadhu in Šastra in videti skozi njihova navodila in to dati v praksi. Tudi ko smo na polzavestnem stanju, da bi tako postane Krišna milostni do nas in da se bodi, lahko pridemo do zbojenega stanja, zavestnega stanja. In ko damo Guru Sadhu Šastra navodila v prakso, se bomo s časom zbudili malo in po malem. Bomo lahko lažje razumeli, kaj je rečeno, in tako bomo lahko dali v prakso naših življenjih Guru Sadhu in Šastra. In nekaj dni se bomo pravzaprav zbudili in videti stvari, kakršne so res. Da vidimo sebe in druge, kakršne so res. Ne, da si le domišljamo nekaj. Še kaj? Hvala.